habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaneysa Washington.
Dhegaystayaal, waa habeen Khamiis 7-da bisha February sanadku ah waa 2019, saacaduna haatan Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7-da fiidnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-da iyo 19-da mitirband iyo bugin VOA Somali.com. Filmada magaalooyinka geeska Afrika qaarna waad naga dhegaysan kartaan. Idaacaddeenna waxaa wadiin kugu soo jeedinaya Zahra Elinur iyo anigoo ah Ibraahim Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah shir lagaga hadlayo shidaalka Soomaaliya oo ka socda magaalada London, waxaana arrintaasi ka waramaya wasiirka macdanta iyo batroolka Soomaaliya.
Maanta waxaan halkan u nimi inaan soo bandhigno macluumaad laga ururiyey geolojiyada badda Soomaaliya. Kaliya waxaan soo bandhigaynay awoodda Ilaahay nagu siiyey meeshaas, si adduunka kale oo shirkadaha caalamiga ee shidaalka ay u arkaan awooddaas.
Waxaa kale oo shirkaasi ka hadlay shirkadda Spectrum iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Idaacaddeenna ayaadnu ku maqli doontaan.
Wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamedna wuxuu dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay wada hadal la bilaabaan ururka Al-Shabaab.
Marka waxaan aaminsanahay inuu xalka soo dhowaan lahaa haddii, markaasna aan aaminsanayn in yacni xalka uu ku jiray in wadahadal lala furo. Waa ogtahay Taliban oo intaasoo sano yacni dagaal lagula jiray in la ogaaday dowladihii waaweyna oo ay ka mid tahay Mareykanka inay hadda heshiis la galeen usbuucii la soo dhaafay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan aanu ku eegeyno kaalinta ganacsatada Soomaalida ee Kenya ay ka qaataan kororka dhaqaalaha ee dalkaasi.
Dowladda ayaa ku cadaynaysa hay-adaha canshuur bixiyaasha ayaa noo caddeeyay arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn ee islii ganacsiga kasoo galaa canshuuraha waddanka gudihiisa la siiyo.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida.
Ciidamada dalka Venezuela ayaa xiray marin xuduudeed halbuulo ah si ay isu hortaagaan gargaarka bini'aadminimo ee Mareykanka iyo dowlado kaleeto ay ku doonayaan in ay galaan dalkaasi. Booyad iyo 2 container oo waaweyn oo midab buluuga leh ayaa lagu gubay buundada dalka Venezuela ku xirta waddanka Colombia. Mareykanka ayaa wuxuu ballan qaaday inuu mucaawino qiimaheedu uu dhan yahay $20 million oo isugu jirta cunto iyo dawo uu ugu deeqayo dadka taagta daran ee Venezuela. Hase yeeshee, madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro ayaa diiday kaalmadaasi, isagoo sheegay in Venezuela aanay ahayn dowlad dadkeedu ay tuugsadaan, isagoo intaasuna ku daray in gargaarkaasi uu dhabaha u xaarayo duulaan Mareykanka dalkiisa uu ku soo qaado. Dhaqaalaha Venezuela ee ku tiirsan shidaalka ayaa sii liicaya sababo la xiriira hoos u dhaca qiimaha tamarta dunida, musuqmaasuq iyo siyaasadda hanti wadaaga ah ee aan guuleysan. Cuntada, shidaalka, badeecado badan oo laga maarmaan ah ayaa gabaabsi ku ah dalkaasi, sicir bararkuna xaddhaaf ayuu yahay. Arrintaasi ayaa malaayiin qof oo reer Venezuela ah ay ku qasabtay inay u cararaan dalka Colombia ee ay dariska yihiin dalkaasi.
Ururka Taliban iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka dalka Afghanistan ayaa 4-da shalayta soo gabagabeeyey kulan arrimaha nabadgelyada lagaga hadlayo oo muddo 2 toddobaad ah 2 maalmood u socday, isla markaana ka qabsoomayey magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Labada dhinac ayaa si wada jira ugu dhawaaqay inka bixitaanka ciidamada Mareykanka uu hogaaminayo ajaanibtaahi ay muhiim u tahay nabad iyo xasilooni ka dhalata dalka Afghanistan. Ka qaybgalka kulankaasi ayaa sidoo kale la isku raacay in la taageero wadahadallada tooska ah ee Mareykanka uu la leeyahay ururka Taliban si xal loogu helo dagaalka ka dhanka Taliban ee muddada 18 sannadood ka socda dalka Afghanistan. safaaradda ruushka ee kabul ayaa sheegtay in xubnaha qurba joogta dalka afghanistan ee raashiya ku sugan ay soo abaabuleen wadahadalkaasi islamarkaana ay ku qabteen magaalada moscow inkasta oo wufuudda shirkaasi kasoo qaybgalayay ay si hoose u qorteen in xukuumadda ruushku ay kaalin weyn ku lahayd agaasinka iyo isku dubaridka kulankaasi 10 xubnood oo ka socda xafiiska ururka taaliban ee dalka qatar fadhigoodu yahay ayaa ka qayb galay kulankaasi waxana hoggaaminayay madaxa ururkaasi qaybta wada xaajoodka maxamed abbas ninka magaciisa loo soo gaabiyay
Barasaabka Istanbul, Ali Yerlikaya, ayaa sheegay in meyd kaleeto laga helay burburka daar soo duntay, taas oo dhimashada ka dhigaysa 3 qof. Barasaabka Istanbul waxa uu sheegay in 12 qof oo ay ku jirto gabar shan jir la badbaadiyay. Baabuurta gurmadka degdeg ah ayaa cusbitaalka u qaaday dhaawaca, iyadoo dadka deegaankuna ay sheegeen in ay maqleen qarax xoog leh ka hor inta daartu aanay soo dumin. Ilaa hadda lama hubo tirada dadka maqan iyadoo la baarayo waxa keenay in daartu ay soo dunto.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada London ee dalka Britain waxaa maanta ka furmay shir lagaga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan shirkadda Spectrum ee dalka Norway laga leeyahay oo sahamin ku sameysay shidaalka Soomaaliya iyo shirkada kale oo lagu casuumay iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota dawladda Soomaaliya. Shirkan oo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay ayaa siyaasiyiinta iyo qaar ka mid a aqoon-yahanka Soomaaliyeed ay walaac ka muujiyeen iyagoo ku tilmaamay mid lagu baylaxinayo shidaalka Soomaaliya maadaama aanay jirin sharciyo iyo xeerar batroolka lagu xakameeyo. Waxaa kale oo shirkaasi qaar ka mid a dadkaasi ay sheegayeen inaanu shirkaasi ahayn mid dastuuriya. Wariyaha VOA ee London ayaa shirkan iyo ujeedadiisaba wax ka weydiiyey wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed.
Su-aasha koowaad ee aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay halkan maanta aad ku sugan tihiin iyo shirkan waxa uu ku saabsan yahay ee rasmiga ee aad ka warhayso.
Maanta waxaan halkan u nimi inaan soo bandhigno macluumaad laga aruuriyey joolijiyada badda Soomaaliya. Kaliya waxaan soo bandhigaynay awoodda aan Ilaahay nagu siiyey meeshaas si adduunka kale oo shirkadaha caalamiga ee shidaalka ay u arkaan awooddaas.
Waayahay macluumaadka hadda aad mar kale soo bandhigaysaan maxay tahay maadaama horey loo soo bandhigay sahmintii oo shirkii South Africa ka dhacay xogtan maaragta lagu soo gudbiyey?
Shirka South Africa ma ahayn shirka Soomaali khaas u ah, wuxuu ahaa waxa loo sidaad ogtahay wuxuu ahaa Africa Oil Week oo ah wadamada Afrika oo dhan isugu yimaada oo soo bandhiga macluumaadkooda. Annagana meeshaas waxaan ku iclaaminay inaan London 7 February imaanayno si aan ugu soo bandhigno macluumaadkeena khaas ahaan.
Waa gartay yaa shirka ka soo qayb galay marka ka sokow idinka oo dowladda ah yaa kaloo halkan ku sugnaa maadaama shirkan ay soo qaban qaabisay Spectrum oo dad badan ay tuhmayaan in maanta halkan lagu bixinayo shatiyo?
Horta way ku cadda cidgase oo cadda maanta inaan shatiyo la bixinayo cid shati bixisay male. Kaliya waxay ahayd bandhig macluumaadkii laga aruuriyay badda Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay shirkadaha waaweyn ee caalamka dhammaantood ee danaya qoda ama ka shaqaysta shidaalka.
Waayahay ma laga yaabaa in sida dadka qaar ay aaminsan yihiin in shir kale oo gaara oo albaabada u xiran yihiin idinka iyo shirkadaha shidaalka danaya ee shirkan ka qayb galay aad yeelataan caawa ama baritoon?
Sida aan ku cadaynay meesha dhammaan shaqada aan qabanayna waa shaqa daahfurnaan ku salaysan mana dhici doonto si hoose wayna banaankiiba imaan doontaa si aysan taas u dhicin. Dowladda hadda wasaaraha xasan cali qeyri madaxweyne maxamed farmaajo marna ogolaanmayso wax hoose hoose loo qabto. Hadda wax kasta waxay ku salaysan yihiin transparency.
Waayahay mas-uuliyiin dowladda hadda tihiin laakiin madaxweynihii hore iyo dad fara badan oo siyaasiyiin ah waxay aaminsan yihiin in xilligan aan la gaarin waqti Soomaaliya shidaalkeeda la soo saaro oo dowladda Soomaaliya tusaale ahaan sharcigii batroolka aan la ansixinin sharuuc badan fara badan oo kii bay'ada uu ka mid yahay iyo kii sida loo qaybsanayo khayraadka laftirkooda ay mugdi ku jiraan. Marka ma laga yaabaa in waxa laydinka sheegayo ee tuhumada ay wax ka jiraan?
Waxaan rabaa inaan cid kastoo fikirkaas qabto inaan maanta u caddeeyo. Horta maanta meeshaan uma joogno shidaal inaan contractiga saxiino, inaan shidaal soo saarno maanta meesha uma joogno. Keliya maanta maanta waxaan u nimid inaan iibino oo aan adduunka ku soo jeedino in Soomaaliya ay khayraad leedahay. Marka la leeyahay sharci ma jiro, wadanka sharci waa jiraa, sharci waan haysana aan ku shaqaysano. Waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego, marka laga hadlayo wadaagga khayraadka, walaal waa lagu heshiiyey, waa lagu heshiiyey, bayna baa looga heshiiyey, baynaba waxaa lagu heshiiyey heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga khayraadka. Taas waxaa ku cad wax kasta oo ummadda Soomaaliya ay heshiis ku tahay.
Goorma is leedahay marka shatiyada waa la bixin karaa? Ma 2020-ka, ma ka hora? Goorma Soomaaliya shatiyo la ogolaan karaa shirkadaha halkan maanta jooga?
Sharti waxaan bixi karnaa mar alla markaan gacanta ku dhigno wax alla wixii sharciya oo u baahanahay.
Waxaa ka horeeya waa hubtaa in aysan jirin haba yaraatee heshiisyo qarsoodi ah oo la galayo?
Heshiis qarsoodi oo la gali doono ma jirto, waan ogaan doontaa markasta.
Ugu dambeyn, adoo raalli ah, maxaa ka jira in Soma Oil ay shirkan ka qayb galayso iyadoo magac kale ku joogta?
Shirkad kasoo joogta meeshaan waa xoray u tahay, mana faahfaahin kara shirkadaha jooga, liiskooda hadda ma hayo.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka macdanta iyo batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo magaalada London ugu waramayay wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dhinaca kale, shirkadda Spectrum oo laga leeyahay dalkaasi Norway ayaa iyadu lahayd macluumaadka loo soo bandhigay shirkadaha shidaalka, waxaana ay ka hadashay arrintaasi wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa yan school mistress waraysay oo madax ka ah howlaha shirkadda. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo koobaya.
Mahadsanid Ibraahim. Shirkadda Spectrum oo ahtan soo bandhigtay macluumaadka lagu xuxudanayay maalgashadayaasha iyo shirkadaha danaynaya gaaska Soomaaliya ayaa ka hadashay doorka ay ku lahayd shirka maanta ka dhacay magaalada London. Madaxa howlaha shirkadda oo lagu magacaabo Yan School Ministers ayaa u sheegay wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli sidan:
The aim of this conference was to create clarity on the conditions under which exploration can take place in the future in Somalia. For that, our data...
Ujeeddada shirkani waxay ahayd, buu yidhi, in la kala caddeeyo mustaqbalka shidaalka Soomaaliya. Sidaa daraaddeedna waxaa loo baahday, buu yidhi, in lasoo bandhigo macluumaadkii aan ka soo ururinay shanti sahankii aan ku samaynay shidaalka Soomaaliya sanadkii 2014 si aan u muujino rajada laga qabi karo kheyraadka shidaal ee Soomaaliya iyo waxa uu ku fadhiyo. Waxaa kaloo arrintan dhiirigeliyey wasaaradda kheyraadka oo qorshaheeda miisaaniyadda ku darsatay, buu yidhi, shantii sannadood ee lasoo dhaafay sidii dadaalkan looga miro dhalin lahaa. Duruuf daahfurnaantaana waxay keentay, buu yidhi, in maalgashadayaasha ay si weyn ugu baahdaan in macluumaadkan loo soo bandhigo. Waxaa dhinaca kale wax laga weydiiyey mas-uulkan u hadlay shirkadda Spectrum qoraal ay dhowaan soo bandhigtay shirkadda boggeedana lagu soo qoray oo ay ku sheegtay in lagu bixinayo shatiyada la kabiyo dhuleed ka mid ah meelaha uu shidaalka Soomaaliya ku jiro.
So this is not something that Spectrum decides at all. That's purely in the hands of the ministry. So what we help with is to understand what is in the subsurface. And based on that,
tani ma aha, buu yidhi, wax ay go'aan ka gaari karto shirkadda Spectrum. Waa wax u yaala dowladda Soomaaliya iyo wasaaraddeeda batroolka. Innaga waxaanu ku caawinaynaa, buu yidhi, dadaalkeeda oo keliya iyo sidii loo fahmi lahaa waxa ku jira macluumaadka sahanka aan ururinay, iyadoo macluumaadka laga shaqal qaadanayana oo lagu salaynaya arrinta waxa jira, buu yidhi, la kabyo shidaal oo si gaara loo calaamadeeyey inay muhiim yihiin, laakiin shuruudaha lagu soo saarayo iyo sida la kabyadaasi loogu diyaarin karo in shidaal laga qodo waxay u taalaa, buu yidhi, dowladda Soomaaliya. Dhinaca kale, magaalada London waxaa maanta ka dhacay dibadbax looga soo horjeedo shirkan oo ay dad badan oo ka shakisan sida shirkan u dhacayo iyo inay jiri karaan heshiisyo qarsoodiya oo halkaa lagu kala saxiixdo oo ku aadan kheyraadka Soomaaliya ay dhigayeen. Shirkado shisheeye ayaa halkaasi iyagana u tagay sidii ay macluumaadka u ogaan lahaayeen si dowladda Soomaaliya ay ugala heshiiyaan.
waxaa dhegeysteen wareysigii uu wariyaheena v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu la yeeshay Yan School Mistress oo ah madaxa howlaha shirkadda Spectrum. Waxaana noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
geesta kalena madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ka hadlay gabagabada kulankii sanadlaha ahaa ee garsoorka Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey ayaa ka hadlay arrimaha shirkaasi shidaalka sida ay warbixintan ku faahfaahinaysa wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii ugu horeysay ka hadlay shirka muranka badan dhaliyay ee maanta ka furmay magaalada London ayaa sheegay in shirkaasi lagu soo bandhigayo oo kaliya warbixin ku aadan shidaalka Soomaaliya, waxana uu meesha ka saaray wararka la xiriira in shirkaasi lagu xaraashayo shidaalka Soomaaliya.
Daatada in la soo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseenaya inay arkaan daatadii oo ay qaataan daatadii ay baaraan. Haddaba waxaan idiin sheegayaa, haddaan la bilaabin waxa weeye in production-kaas wax soo saarkaas uu dib u dhaco waa xaqiiqad noqonaysa. Haddaba haddaan bilaabno, haddii la maafacsado oo sida ay tahay lagu socdo, 10 sano yaa batrool soo bixi karaa hadduu dalkan batrool leeyahay? Marka 20 sano mas-uul karnaa marka? Macnaha waxa weeye 2 nin oo siyaasi ah ayaa qayliyay oo dadkii qashimeeyey oo been u sheegay, haddaan sugno 20 sano mas-uul karnaa marka? Haddii aan dhegaysano ninkaas weligiis ka qaylinayay, haddaan sugno 20 sano ma sugi karno. Ummadeena baahi iyo u dhinteen, annagana kheyraad yaan ku fadhinaa, mana yeelino annagu mas-uul ka ah inaan fiirsano wixii aan haysano ummadeena in ay ka gaajoodaan. Qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas. Wax kale maaha, waa bandhig carweed weyn.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in shirkaasi uu daba joogo shirkan ka horeeyay oo lagu qabtay dalkaasi isla markaana lagu soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyay shidaalka Soomaaliya xilligii dowladdii hore. Wararka sheegaya in la xaraashayo shidaalka Soomaaliya ayuu ku sheegay inaysan xaqiiq ahayn oo ay tabiyeen mucaaradka dowladdiisa oo uu ku eedeeyey in ay doonayaan in dalka ay dib u celiyaan.
Arrinta barroolka seismic yaa la sameeyay, data la aruuriyay, dowladii tan ka horeysay yaa datadaas maxaan ku raahdaa kambanigii ku siisay, kambanigii datadii uu hayaa, datada maxaa lagu sameynayaa marka? Ilaan dalkii waxaa la yiri potential waxaa jiri kara oo suurtagal ah inuu dalka leeyahay shidaal, datadiina waa la hayaa. Datadii marka miska haynaynaa marka? Datadii ma haynayno, datada waa inaan soo bandhigno oo la sahmiyo waxa daatadu sheegayso inay sax tahay iyo in kale. Dadka qeylinaya marka qaar waa siyaasiinta xanaaqsan, wax kale ma aha, waxay rabaan dib u dhac inuu dalka ku yimaado sidii 2000 laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqeynayaan dalka inuu dib u dhac ugu yimaado.
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya iyadoo maanta uu shirka ka furmay London, inkastoo walaac badan ay bulshada qaar ka muujiyeen. Xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta qaar ayaa horay u sheegay in shirkan uu yahay mid lagu xaraashiyo shidaalka Soomaaliya laguna iibgeynayo. Madaxweyne Farmaajo oo ka hadliyay xiritaanka shirka garsoorka dalka oo markii ugu horeysay ka furmay Muqdisho burburkii dowladdii dhexe kadib ayaa sheegay in dowladda federaalka ay qaaday tallaabooyin muhiim u ah dhismaha garsoor madax bannaan isla markaana lagu kalsoon yahay. Zainab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska waxaa maanta ka furmaya shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya. Soomaalida qaarkeed ayaa aaminsan in la xaraashayo kheyraadka waddanka, halka ujeeddada shirka lagu sheegay inay tahay xog wadaagid ee aanan laga hadleen xaraash iyo suuqgeyn midna. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, ma la joogaa xilligii laga hadli lahaa arrimaha kheyraadka dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qaybgalaya aqoonyahan Cabdikariin Aadan Isaaq iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ah bare jaamacadeed. Jawaabta su'aasheeda waxa ku hormaraya Cabdikariin Aadan.
Soomaaliya waxa dib u dhigay waxa waa dhaqaale xumo oo la isu dilayo oo ninkasta wax haysanayo. Haddii marka ummadu waxa ay leedahay aan loo soo saarin oo aan laga nooleynin, ma jiro wax horumar ah. Weligeena waxaan tagnaynaa zero kasi zero. Haddii aan wax dib tusaale ahaan u noqdo wadamada khaliijka, heerka ay tagnaayeen 3 sano ka hor qaarkood waa ogtahay. Xilliga maantana annaga u toogsatagno u doonano wax dheef oona caawinasa weydiisano, waa ka kheyraad badan nahay, waa ka muxuu ahay, yacni dhul fiicannahay, in waxaan ala soo baxno oo aan muxuu ahay umadaha yani lama noqono wax aad u fiican waay mid kale erayga xaraashka xaraash waxa xaraasha wax hore us joogay oo diyaarsanay oo shaqeyn waayay ayaa isaga laga xaraasha waxa la soo saaray iyo xaraasha laba kaliin dadkiisana isku dirin marka aanu inta saqaba in horoso
Abdinaasir adigana fikirkaada
runtii anigu waxaan qabaa in la joogin xilligi yani in la beegayn laha amaba sida hadalada loo dhigaayo la suuq geyn laha sidaalka Soomaaliya waxaan qabaa in arimo badan oo ka muhiimsan amaba ka horeeya ay dawladdu u taalo tan ay tahay arin lagu fududaaday oo waqtigeedii aan la joogin
ama santa aan Cabdikariin waxa tiri waxa la gaaray xilligi qeyraadka Soomaaliya laga hadli laha lana soo saari laha hadii aad noo sababayso waxa xilligan ay tahay waxa sababta ugu haboon
horta sidoo dalmi ku dhaqaale leeyahay oo abnigiisa caafimaadkiisa waxbarashadiisa madkana bulshadiisa dhisideedo oo horta hormariya tal aan dhaqaale lahayn wax ma qabsan karo inta wax lagu soo siiyay aad rabto inaad abni ku sagto oo waxbarasho ka sameeyso oo caafimaad ka sameeyso oo aad umad wax ugu qabato oo aad yacni gurmad abaar ugu qabato oo aad toogsi ku keenaysid horta hormar gaari maysid nasa cabdi soo biyo wadargaha Soomaaliya tiraada waxa loo baahan yahay dalku dhaqaalaha uu leeyahay marka la soo saaro ayaa wax kasta lagu qaban karaa haday tahay amni haday tahay waxbarasho haday tahay caafimaad haday tahay ila kaabayaasha dhaqaalaha waxaad ogtahay wasaarada badan oo dowladda oo aan shaqeynin oo la budget ay ku shaqeeyaan la hadda hadii yani dhaqaalaha ka yimaado wasaarada kasta toosay waxa wasaarada lagu daan shaqeynin tii mid qana maxaa hagaajin cilmiga shaqeynin tii waxaan shaqeynin maxaa hay caafimaadka shaqeynin oo yani arkaysa NGO yar leeyahay mid qana yani isbitaalada caawiyo ruuxna baabiye waa dhaqaale xumo haddaan dhaqaale helno hore u soconayna marka anigu xaraash uma arkay waxaan u arkaa in umada waxeedii wax looga soo saaray oo lagu hormarinayo ururka
aya Cabdinaasir adiga walaaca qabtid muxuu yahay
anaga waan yani taageerina shacab ahaan hadaan nahay in horumar wadanka la gaarsiiyo in qeyraadka dalka uu lahaa la soo saaro in yani aan helno barwaaq iyo baraaro laakiin xogaa waxa moodaa nidaamka loo maray in uu yahay mid yani lagu fududaaday marka taas aan leeyahay waxaan u soo qaadanayaa tusaale wadanka waxaa jirto waxyaalo badan oo in wax laga qabto loo baahan yahay sida amniga sida yani wadanka hadda waan ognahay waxa ka jira maamul goboleedyo deegaanada qaar xitaa hadda la leeyahay sahminta ayaa lagu sameeyay oo sida aan ka leeyba ka maqalnay wasiirka in uu sheegay in shirkad la yiraahdo Spectrum oo runtii laga leeyahay dalka UK ay sahmin ku sameysay shidaalka Soomaaliya sahmintii ay sameysay natiijada kasoo baxdayna la filayaa in maanta qamisa ay soo bandhigto dawladduna ay sidaas yacni in halkaas shirkaas ay u qayb galay wasiirka petrolki macdanta marka taas waxa ka horeysa horta annaga qeyraad inaan helno waa rabnaa shidaal in la soo saarno waa taageersanahay laakiin waxaan rabnaa nidaamka loo marayo in wax loo dhanyahay ay noqoto tusaale hadii aan soo qaato dastuurka hadda qabi qoraalka ay ku meel gaarka ah Soomaaliya qodobkiisa 44 waxa uu qorayaa in wuxuu ka hadlayaa qeyraadka dalka waxa uu sheegayaa marka in qeyraadka dalka yani go'aan ay ka gaari karaan ka wada hadlayaan dawladda dhexe iyo dawladaha xubinta ka ah marka waxa hadana xusid mudan in maanta shirka la filayo inuu ka dhac London yani hal maamul goboleed oo ka qayb galay inaysan jirin dawladda dhexe kaliya lagu matalay halkaas marka meeshaas mugdi badan ayaa iga muuqda
dadku dad aan mas'uul ka ah oo ay doorteen oo hoggaamiye u ah mas'uuliyiintaasi dad waxaa jira mucaaradku ah oo aniga maxalay dooran waayay ilaa hadda la taagan darbiyada haddii imi dimi dugtaga xaaladu noqotona horumar lama gaariyo danta shacabka waxay ku jirtaa ninkii maanta organta u dhaamiyo ceelka biyo uga soo dhaamin karo ilmaha waraabin karaa danta annaga loogu jirtaa nin marka dhahaayo aniga biyahaasi haddaan aniga dhaaminaynin wax soconhaya ma jiroon taasi horay noo soo daasatay 20 sano 10 sano isdilu haynaa wali isdilu haynaa mid kale ka dhawaajiyo oo maamul goboleedyadu maamul goboleedyadu ma aha niman iyagu state-ka caalamka la xiran ma aha waa niman hoostaga dowladda federaalka ah dowladda federaalka ana waxa uu go'aamiso oo wax u sameeyso oo wax kasto caalamka isla laga galahayo soo gasho marka waxaan ku sheegay dhamaystoon dowladda ayaa laga halaabin waxa waaye dowladdaasi in looga dambeeyo waa oo ninka ka dhawaajiyo ah baarlamaantariga iyo ninka dhawaajiyo markii oo loo keenay heshiiska wixii daliil ah waxaan rabaa inuu yiraahdo waxaanan wax ka qabnaa ama baarlamaanka ka doodaan laakiin haddeer oo waxba la gaarin oo waxa soo bandhigin in la qayliyo oo meel la waxeeyo waxaan u arkaa ummadda sadex sano kale hoos loo sii wado
waa soo dhex galaa meesha igara la hadlo walaalkay waa fikirkiisa runtii markii laga hadlayo arinta macnaha dibadda ma aha arintan
dawladdu waxaan ognahay inay la gooni tahay afar yani shay oo dawladaha xubinta ka aysan ku soo fargeli karin arrimaha yani socdaalka lacagta arrimaha dibadda arrimaha gaasaan dhiga tan ma aha afartaas arrin kamid ma aha waa arrin gudaha sal macnaha ku saabsan waa qeyraadkii dalka wax laga hadlayo ma aha arrin arrimo dibadeed ama yani arrin gaasaan dhig ama arrin macnaha lacag ku saabsan ama socdaal marka taasi walaalkii waxaan leeyahay xogaa in ay meeshaasi yani sida saxdeed inuusan u asiibin marka arrintaas runtii waa marqaadimo doonto shacabka soomaalidana runtii waa shacab ayaga markasta ka falceliya arrimaha jiro falcelinta ay sameynayeen midhihay meel kasta waa kala soconay aad ayaana arrintan kolleyba shacabka uga soo horjeeda anigana waxaan ka mid ahay shacabkaas aad uga soo horjeeda
shacabka lama kiciyo waa la dejiya ninkaa erigiis waxaa iga muuqata inuu shacabka kicinhayo oo aan waxba la qabsan uu leeyahay marka macnaha si yani barta kale ugu jawaabo arrimaha uu ka hadlay maamul goboleedyadu waxay ka mid yihiin ummadda soomaaliyeed dad state gaar ahoo ama magac kale la baxayo oo ka baxsan soomaaliya ma ah waxay ka mid yihiin shacabka soomaaliyeed oo wax loo qabanayo ka mid yihiin ogolaanshiye iyo horumarne waxay diyaar u ah shacabka nin marka dhahay maamul goboleed hogaamiye oo waxaan ahay anigu reer hebel ama hebelaan ahay oo gobol sheeganayo inuu masayrkii ummadda u baabi'iyo shaqsiyadiisa ma aha waa in laga gudbo oo ummadda uu asaga hoosta ku haysto cadaadinayo waan ognahay maamulada qabaliyo qaar aan waxba qabanin oo ummaddooda ku hoos rafaadsan tahay oo dhaqaalihii guranayo oo mataqaana muxuu ahay dadkii bahdilayo oo xildhibaanka hadlo yidhaho ruuxaan ka daa xataa xilka ka qaadayo oo mataqaana muxuu ahay yani laleeyahay bax taasi waa dhammaatay horaa loo soconaya haddii mar barnaamijku u yahay nolol la abuurayo waa horo socod waxaan taas keenaysa marka hor loo socdo wax badan way qabsoomayaan amnigaa qabsoomaya hadda ciidankeena mishaarkiisa inta la keenaa 160 waxaa la keenaa dibadda waa soo tugsanaa ma dhacayso gudahaan ka helaynaa oo waxtalkeenna waxaynaan gadanaynaa ninna wuxuu ku cilbaxaa wixiisa hantii ay macaan waa midaan hoy laga oranaya waxaynaan ku cilbaxaynaa laakiin maaha inaan dadka lugaa haysano kii fikir fiicankanadhana kugu maradhaliyaraha hadda joogtane waxay ku barbaareen wax ku barteen xilliga fawdada ra'yigooda inta badan wuxuu u badan yahay 180 aan dhihi karaa dhinaca fawdada marka waxaan leeyahay dadkiina wad wax barteen ummadda la jaanqaado annaga waa idinka weynaha waa idinka way aragsanahay khabiiraan nahay dhaqanka dowladda isteetkan naqaanaa walaaliyaalo waxa aan idiin sheegayno boob ma ahee waa noloshiina iyo ilmihiina iyo mustaqbalkiina waxaan leenahay kusoo dhawaada
cabdinaasir ugu dambeynti
waa mahadsan yahay ninka walaalkii waa mahadsan yahay fikirkiisa ayuu cabir runtii marka arrinta yani maamul goboleedu aad ugu fogaaday in badan dastuurka soomaaliya aan wax badan waa ka akhriyey qodobo badan waxaa jiro markasta lagu soo gabagabaynayo arrinta waxaa ka wada hadli doona ama kulan ka yeelan doono ama is-afgarad ka samayn doona maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marka arrintan waa arrin ku saabsan kheyraadka dalka maxaa u diiday in dowladdii ay yani maamul goboleedyada kala tashato in ay ka micnaha talageliso in wax laysla og yahay lala shirtaga maxaa diiday annaga mugdiga badan waxaa noo muuqdo oo yani aan u jeedno waxaa waaye in maanta dowladda soomaaliya inkastoo ay tahay yani xubinta keliya ama qaybta keliya waddanka dhan maamusha ama matasha yani haddana wixii kheyraad maadaama ay ku salaysan yihiin hadhowda intii dhibaato ay ka imaan lahayd yani conflict ama colaaso ka abuuri lahayd in yani maxaa la yidhahdaaye dowladdu ay ka qayb geliso ay ka talageliso maamulada
maamul goboleed waxaad ognahay inay baxeen oy aadeen caalamka khaliijka ay aadeen oy lacag ka soo qaateen oy yimaadeen yaa ufasax waxay ujeedadu baxeen wax kale maaha inay wax qasaan waxyaabaha qaar ay ku dhaqmayaan lama dhihi kara waa dad mas-uuliyiin ah oo dhulkii ay xukumeen ama dadkii ay matalayeen yani mas-uuliyada qaadi karo maaha haddana dowladda waxay ku mucaadareen markay tireen dowladda yani ay ka soo xirtay caalamka shireen nooga soo xirtay ay inta shireen waxay dhaheen dowladda waxa kala noqonay wada shaqeynta taasi mid maaha ra'yi qof waaye waa hogaamiye ku-xoodiyo waxaan u arkaa marka waxaas ha laga gudbo mas-uuliyad darro waxaas ha laga gudbo ha loo gudbo horukac horumar ummaddan annaga hadda hadlayno beri ma noolin ilmaheenna kuwiisa dhaleen mustaqbal loo baahan yahay war dalka sidaa lagu hayn maaye horaa loo soconayaa
guud ahaan waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka iyo warbixinahaasina waxay si toosa idinkaga imanayaan idaacaddeeda fiidnimo. Qaybaha inoo harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan warbixin ay ka mid yihiin barnaamijkii bandhiga VOA, wargeysyadu waxyaabihii ay qoreen, iyo sidoo kale warbixino ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin amaba dhibaatada ugu geysta gabdhaha gudniinka fircooniga. Intaasi ka horse wararkii caalamka oo kooban.
Ciidamada Venezuela ayaa xiray marin xuduudeed halbuulo ah si ay markaasi u suurtaagaan gargaarka bini'aadminimo ee Mareykanka iyo dowlado kale ay doonayaan inay geliyaan dalkaasi. Bugad iyo labo kontainer oo waaweyn oo midab buluuga leh ayaa waxaa lagu gubay buundada dalkaasi Venezuela ku xirta waddanka Colombia. Mareykanka waxa uu ballan qaaday inuu mucaawino qiimaheedu u dhan yahay $20 million oo isugu jirta cunto iyo dawo uu ugu deeqayo dadka taagta daran ee kaalmada u baahan ee dalka Venezuela. Hase yeeshee madaxweyne Nicolas Maduro ayaa waxa uu diiday kaalmadaasi isagoo sheegay in Venezuela aanay ahayn dowlad dadkeedu ay tuugsadaan.
Ururka Taliban iyo hogaamiyeyaasha mucaaradka dalka Afghanistan ayaa arbacadii shalay soo gabagabeeyay kulan arrimaha nabadgelyada lagaga hadlayo oo muddo 2 maalmood ka socday magaalada Moscow ee dalka Ruushka. Labada dhinac ayaa si wada jira ugu dhawaaqay inay bixinayaan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee ajaanibta ah ay muhiim tahay si loo helo xasilooni iyo nabadgelyo ka dhalata dalkaasi Afghanistan. Ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa sidoo kale isku raacay in la taageero wadahadalada tooska ah ee Mareykanku la leeyahay Taliban si xal loogu helo dagaalka ka dhanka Taliban ee muddada 18 sannadood ka socda dalka Afghanistan. Safaaradda Ruushka ee ku taalla magaalada Kabul ayaa sheegtay in xubnaha qurbajoogta Afghanistan ee ku sugan Ruushku ay soo abaabuleen wadahadalkaasi ka qabsoomay magaalada Moscow. Hase ahaatee, dad kale ayaa sheegaya in dadka qurbajoogta ay qirteen in kulankaasi ay soo abaabishay xukuumadda waddanka Ruushka. 10 xubnood oo ka socda xafiiska Taliban ee dalka Qatar ayaa ka qaybgalayay kulankaasi, waxaana hogaaminayay madaxa wadaxaajoodka Muhammad Abbas.
Barasaabka Istanbul Cali Yarlikaya ayaa sheegay in meyd kale laga dhexelay burburka daar soo duntay, taasi oo dhimashada ka dhigaysa 3 qof. Barasaabka Istanbul waxa uu sheegay in 12 qof oo ay ku jirto gabar shanjira la badbaadiyey. Baabuurta gurmadka degdega ayaa cusbitaalka u qaaday dhaawaca, iyadoo dadka deegaankuna ay sheegeen in ay maqleen qarax xoogan intii daartu aanay dumin. Ilaa hadda lama hubo tirada dadka maqan, iyadoo la baarayo waxa keenay in daartu ay soo dunto.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis, waana 7 bisha Februari sanadka 2019. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA. Todobaadkan waxaanu ku eegaynaa kaalinta ganacsatada Soomaalida ee Kenya ku nool ay ka qaataan dhaqaalaha waddankaasi. Waxaana soo jeediyey oo nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Dhegeystayaal, barnaamijka bandhiga VOA todobaadkan waxaanu ku eegi doonaa Soomaalida waddanka Kenya iyo ganacsiga ay waddankaasi ku leeyihiin kaalinta uu ka qaato kororka dhaqaale ee waddanka Kenya. Soomaali aad u fara badan oo isugu jira Soomaalida Soomaaliya ka timid iyo kuwa waddanka Kenya jooga ee waddankaasi u dhashay iyo kuwa kale oo ka yimid dalalka kale ee dunida ayaa ganacsiyo kala gedisan ku leh waddanka Kenya. Gaar ahaan ganacsigooda ugu xooggan waxa uu ka jiraa magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii ay Soomaalidu aadka ugu badan tahay. Isku duwaha guud ee gudiga ganacsatada Islii ee magaalada Nairobi, Cumar Axmed Nuux ayaa VOA u sheegay in canshuurta waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, soo xareysa Islii kaalin weyn ku leedahay marka la fiiriyo deegaanada kala gedisan ee magaalada Nairobi qaababka canshuuraha looga qaado. Waxaana uu sheegay in taasi ay markhaati ka tahay dhaqaalaha faraha badan ee Soomaalida ay Islii ku leeyihiin.
Waacantahay oo dowladda ayaa ku cadaynaysa hay-adaha canshuura bixiyaasha ayaa noocday arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn ee Islii ganacsiga kasoo gala canshuuraha waddanka gudihiisa la bixiyo inay Islii qoyo qolooyinka ugu horreeya aanahay. taasina waa cadeyn oo wadanka gudihiisa way talaa wax oo aan la sameynaya ma aha oo qaybaha ku shaqalaayo kusheegaya noo sheegaya marka waa wax la arko oo kambe waxaa ku faraha fiisyadiba qofka masiin gudaheeda way yimaadaan dadka la xiriiraan dadka lagaa ka ururiyaa ma wax kadoon yaqaano
adeegyada marka aad heshaan isli ahaan ganacsatadiina lacagta aad bixisaan ee canshuurta aad ku tilmaamteen ee faraha badan adeeg u dhigma marka dadka qaar baa dhaliila inaydan helin bal ka warantaa
taas run weyn jirtaa oo waddanka oo dhan bay taasu ka saabsan tahay oo waddanka gudihiisa waxaad boqolkiiba boqol lama helo waddanku waadan hadda hor koraya oo inkastoo afrikada waddamada kale jiraanka uu ku horeeyo laakiin waa waddan afrikaana soo koraya dimensheedana uu leeyahay oo marka waxaa laga yaabaa waxyigii dowladaha iyo wisi aan shacabku marka boqolkiiba boqol ka rabeen inaana ka helin way caddahay laakiin sanadaha u dambeeyey aad baad moodaa inaan dowladdu ay u gelinayso tixgelin goonina siinayso oo xaggi ammaanka dhisitaanka isgaarsiinta iyo jibadkii inay dowladdu isku mashquulinayso oo jibad badan la dhisay oo xabadaha kale ee dowladda xataa jibad waaweyn oo loo dhisan oo annaga lanoo dhisay.
Cumar Axmed Nuux ayaa waxa uu dhinaca kale ka warramay ganacsiyada kala gedisan ee soomaalida magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Isli ay ku leeyihiin.
Ganacsiga xaafada Islii ama guud ahaan ganacsiga Soomaaliyeed ama Nairobi waa ganacsi aad iyo aad u ballaaran oo aad u koray muddada hata 10 sano u dambeeyey oo aad u soo koray marka waa ganacsi qaybo badan leh oo leh isgaarsiinta iyo dhaqaalaha guud sida alaabaha guud ee wadanka gudihiisa lagu iibiyo ama dibadaha laga keeno marka Soomaalidu ganacsiya qaybo badan bay kaga jiraan wadanka gudihiisa oo hal nooc ahayn ay kulligoodba ay meel sare ka gaareen oo hatana aad aragtid oo wadanka gudihiisa laga arko koritaanka dhaqaalaha ee koraya xaaf ay ku leeyihiin wadanka guud ahaan Nairobi khaasatan xaafada Islii xataa xaafadaha kale xataa inkastoo hata Islii iyo koritaanka ganacsiga uu sii korayo waxaan dhihi karaa waa ganacsi ay Soomaalidu ku guuleysteen
inkastoo taa jirto ayaa mararka qaar waxaa dhacda in dhinaca ganacsiga gaar ahaan dhaqaalaha waddanka Kenya ay Soomaalida ganacsigoodu uu qilqil galo gaar ahaan marka ay dhacaan weerarada argagixiso waddanka Kenya. Zikriya Xaaji Abshir oo ka mid a ganacsatada ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa waxa uu v o u sheegay saameynta ganacsigooda ku yimaada marka waddankaasi Kenya ay ka dhacaan weerara argagixiso.
Waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxaa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxaa yeelay xaafadan Islii ee Soomaalida ku badan tahay waxaa looga yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda iyo Congo iyo Burundi. Marka isku socodkii baa yaraanaya, haddii isku socodkii yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa galaya sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aad u adkaanayso marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaan ah ay dhacaan.
Zakariya ayaa waxa uu dhinaca kale sheegay ganacsatada kala gedisan ee waddanka Kenya gaar ahaan Soomaalida waxyaabaha ay ka ganacsadaan inay ugu horeyso alaabaha bagaashka dharka iyo dhismayaasha guryaha oo uu sheegay in dhaqaale aad u fara badan ay waddanka Kenya soo geliyaan.
Jamaalow, Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan, haddii ahaa lahayd dharka, haddii ahaa lahayd elektroniga, dhismaha, cosmeticska ama laba waxyaabo la isku carfiyo, dhisintaanka markii waayi ugu dambeeyeyba saa'id uu soo siyaaday bilinada guryaha la dhisayo oo xawli uga socda maadaama Islii ay isbedeshay oo qofkii ugu dambeysay dhowr sano uu sanada aqoon karin oo dhismo laga wada dhigay iyo noocyo kala duwan oo ganacsiga ah ayay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan. Waxyaabaha ugu xoogga badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xoog badan dharka iyo elektroniga iyo weliba alaabaha cosmeticska.
Isku duwaha guud ee guddiga ganacsatada Islii magaalada Nairobi Cumar Axmed Nuux ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in dowladdu ay wax badan ka qabatay dhinaca nabadgelyada magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo burcad dhalinyaro Soomaaliyeed iyo kuwo kale oo aan Soomaali ahayn marka qaarkii ay dhibaatooyin ka geysan jireen gudaha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi taasoo saameynna ku yeelan jirtay ganacsigooda.
arrimaha soo jiri jireen laakiin waxa weeye sanado badan bay ahayd oo hadda hadda dhalinyarada laga hadlo dhalinyaradaas dhalinyaro waxay ahaayeen xaafada dhexdooda degan ama xaafada kusoo korobay ahaayeen oo waxyaalo real xaafadeed ahaan uun arrimo ku bilaabmay bay ahaayeen kuwiina maasha allah hadda waanu aad bay aad baan ugu guuleysanay dowladdu taxnaan guli way dad bay soo dirtay niman askaro badan ba xaafada la keenay oo arrimaha khaas ahaan uga shaqeeyey muddo ilaa 3 waxaa jira dad khaas oo security khaas oo arrinta keliya uun ka shaqeysa jirta oo ilaa haddaba ka shaqeysa marka arrimahaas xagga dhalinyaradii dadka baadbaadi jiray ama magaca loo yaqaano superpower iyo waxyaalahaas oo dhan hadda xaafadu aad bay uga roon tahay dhalinyaroyinkii qaar ka way weynaaday qaar ka waxyaalihii ka baxay qaar ka tegay wadanka qaar waalidkoodii la carareen bay noqdeen ama qaar kaba soo noqday waxyaalahaba marka se taasi xilli bay lahayd waxaana waxaad moodaa waa xilligeedu ba hadda dhammaaday sida aanu u aragno xataa amniga kale ee guud ee nimankaba xaafada oo aan deganayn oo caadi xaafada usoo wareegi jira oo imaada oo wax boobi jira jiro oo ama ganacsiga dhici jira ama dukaamada dhici jira wixii oo dhan addaan ugu roonahay tan kale oo marmar ay dowladdu baaritaan samayso xaafada ay ka samayn jirta awal hore taas waxay ahayd 2014 bay ahayd mar la sameeyey oo taa wadanka oo dhan baa laga sameeyey saameyn guud bay taasi ku yeelatay khaasatan xaafada Rifleey dad badan baa kala xirnay isganacsigu markaa wuu isbedel laakiin hadda boqolkiiba boqol uu kusoo laabtay sidiisii hore xaafada dadku aad bay u degan yihiin ganacsigu si fiican buu kala socdaa
xaafada Islii oo ka tirsan degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi ayaa waxaa xildhibaan Soomaaliyeed Yuusuf Xasan oo marar badanna u istaagay in uu Soomaalida kala hadlo arrimaha nabadgelyada iyo sidii ganacsigooda ay u horumarin lahaayeen isagoo dowladdu ugu baaqay inay kaalin weyn ka geysato arrimaha nabadgelyada.
Sanaysan barnaamijkii bandhiga VOA waxaana todobaadkan inoo soo diyaariyay nala socotiinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Haatan digistiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
Kusoo dhawaada digistiyaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya iyo Soomaalida.
Barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Aan ku bilaawnay wargeyska Star Tribune ee ka soo baxa gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa qoray in 4 shalay qofkii ugu horreeyay ee Soomaali Mareykan ah loo dhaariyay in uu noqdo xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada St. Paul ee caasimadda gobolkaas. Sida wargeysku uu qoray, Qaasim Busuri oo 32 jir ah ayaa matali doona deegaanka 6 ee magaalada isagoo buuxinaya kursigii uu baneeyay Dan Bostrom oo holgab noqday bishii December kadib sanado badan oo uu xilkaasi hayay. Busuri ayaa waxaa xilkan u magacaabay 6 xubnood ee kale ee golaha deegaanka isagoo kursiga ku sii fadhin doona waqtiga u harsanaa Bostrom oo ku eg ilaa dhammaadka sanadkan 2019.
Sanadkan waxa uu noqon doonaa sanad cajiib ah. Aad ayaan ugu faraxsannahay in aan kula shaqeyno Amy Brenwen oo xubin ka ah golaha deegaanka ayaa sidaasi ku tiri Busuri markii la dhaarinayay. Busuri oo ah agaasimaha machadka dacwada ee Minnesota iyo xarunta daryeelka caruurta ee Bright Start waxa uu ka mid ahaa 7 qof oo codsatay in ay si ku meel gaar ah ay u sii hayaan xilkan soo banaanaaday ilaa inta doorashada xigta ee golaha deegaanka ay ka dhacayso.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay duqa magaalada St. Paul Melvin Carted ayaa talooyin iyo ammaan u jeediyay Qaasim Busuri. Marka aad hesho fursad aad kursi ku siiso Qaasim Busuri oo kale oo noloshiisa oo dhan ku bixiyay bulshada iyo in uu siyaabo kala duwan ugu adeego oo ah qofka kugu soo kordhinaya xamaasad iyo nafurnimo oo jaceyl dhab ah u haya magaaladan, taasi uma wanaagsana oo keliya qaybta 6 ee magaalada ee waxay u wanaagsan tahay magaalada oo dhan.
Axmed oo wargeyska ayaa qoraalkiisa ku soo gabagabeeyey isaga oo soo xigtay hadal uu Qaasim Busuri ka jeediyey dhaarintiisa. Aad baan idinkugu mahadcelinayaa, waadna isharafteen. Magaaladan aan aadka u jeclahay waan sii wadi doonaa in aan u adeego, ayuu yidhi Qaasim.
Wargeyska Times of Malta ee kasoo baxa dalka Malta ayaa isna warbixin ka qoray sababaha keenay dilkii magaalada Boosaaso loogu geystay nin kasoo jeeda dalka Malta oo ahaa agaasimaha shirkadda B&O oo ah shirkad hoos tagta shirkadda DB World ee dekedda magaalada Boosaaso maamuleysay. Wargeyska oo soo xiganaya khubaro amni ah ayaa sheegay in dilka ninkaas oo lagu magacaabo Paul Anthony Formosa uu ahaa mid arrimo dhaqaale ay dhiirigeliyeen kala duwanaa sababaha inta badan ee shabaabka wax u dilaan ee siyaasadeed.
Wargeyska ayaa kasoo xigtay agaasimaha Machadka Daraasaadka Caalamiga ah ee Roma Nicola Bede inuu yiri inkasta oo ay kooxda Al-Shabaab marar badan fulisay weeraro lagu dhaawacayo aragtida laga haysto dowladda Soomaaliya, haddana dilka Formosa waxa uu ahaa mid sababo dhaqaale la xiriira. Wargeyska oo sii wada hadalka Bede ayaa qoray farinta Al-Shabaab ay dirtay waxay ku socotay dowladda Imaaraadka Carabta, waxayna ku tiri danihiin halkan oo loola jeeda Soomaaliya waxay nagu yihiin caqabad dhaqaale.
Wargeyska oo sii wata qoraalkiisa ayaa waxa uu qoray kooxda Al-Shabaab waxay inta badan dhaqaalaha ay ku howlgasho ka heshaa ganacsiga sharci darrada ah iyo maamulka dekedaha ku yaala dalka Soomaaliya, mana ogolaanayso in dibadda ay saameyn uga timaado, ayuu yiri Bede sida uu wargeysku qoray. Nicola Bede waxa uu intaasi ku daray inkasta oo Al-Shabaab shirkadahan ay ku eedeeyeen in ay bililaqaysanayaan hantida Soomaaliya, haddana sababta rasmiga ayaa ah in ay doonayaan in ay lacag ka helaan dekedaha dalka. Shirkadahan waxa ay afduubteen ilo dhaqaale oo muhiim u ahaa kooxda Al-Shabaab.
Intaana dhegaystayaal, waxa ay nagaga dhan barnaamijkeennii wargeysyada iyo waxa ay qoreen waxaana idinla socodsiinayay Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono toddobaadka soo socda addu ee beeraali ka noqda, waxa aynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Intaasi haddii aynu kaga nimaadno wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijkanu ku soo koobaynay, shalayto oo ahayd maalinta ay dunidu u astaysay la dagaalanka gudniinka fircooniga ah ee haweenka loo geysto, xaflado iyo shirar wacyigelin iyo xog wareysi ah ayaa dunida dacaladeeda meelo kala duwan ka dhacay. Magaalada Washington ee caasimada dalka Mareykanka, waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa filim laga sameeyey qiso dhab ah oo gudniinka ku saabsan oo ku dhacday Ifraax Axmed, kaasi oo lagu magac daray Girl from Muqdisho amaba gabadhii ka timid Muqdisho. Filimkan oo loogu talagalay dadweynaha aan aqoonta fiican u lahayn gudniinka iyo dhibaatada uu gabdhaha gaarsiiyo, khaas ahaana nooca fircooniga ahi, waxaa daawashadiisa ka qayb galay Jaamac Buule Jaamac oo warbixintan inooga diyaariyey.
Look at this book.
Okay.
If you have a chance.
Yeah, sure. Can I take it?
Of course. Yes.
Thank you.
Codkaasi waa Ifraax Axmed oo hadiyad ka gudoomaysa qoraa Soomaaliyeed ee degan gobolka Virginia ee duuleedka magaalada Washington kadib soo bandhigidii filimkeeda. Inkasta oo qisooyinka xanuunka leh ee ku saabsan gudniinka fircooniga ah aysan ahayn wax Soomaalida ku cusub rag iyo dumarba, haddana daawashada filimka gabar reer Muqdisho waxa uu kugu abuurayaa urugo iyo xanuun hor leh ugu yaraan inta aad daawanaysid haddiiba aysan waxba kaa soo raacin. Gabar reer Muqdisho waa qiso laga soo dhiigtay noloshii Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka.
Filinkan waa qiso oo nolosheeda ah sidii aan ku imaaday dalka Ireland iyo sidii aan ku bilaabay ololaha la dagaalanka gudniinka gabdhaha iyo sidii aan dalka Soomaaliya ugu noqday iyo sidii ku noqday sidii ku helay dhalashada oo dalka Ireland.
Bilowgii filinkan waxaa ka soo muuqanaysay Ifraax oo doonaysay inay tagto magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo uu ninkii waday ku dejinayo Dublin, Ireland, aadna uga xun in meel aysan rabin aqoon u lahayn ay nolol cusub ka bilowdo. Waxaana ku soo xiga rafaadka qaxootinimo ee dal aadan afkiisa iyo dhaqankiisa toona garanayn iyo bilowgii ololaha oo ay la kufaa kacayso. Mar aan wax ka weydiiyey Ifraax waxa ka dhaba qisooyinkaas, waxa ay ii sheegtay in sida inta badan Soomaalida ay xiiseynaysay waddamo gaara oo ay ku jiraan Mareykanka, Ingiriiska, Australia iyo Talyaaniga oo ay ku tilmaantay marin ay inta badan Soomaalidu soo maraan qaybta ololaha iyo Dublinna waxa ay ka tiri
Ireland shaqada waxay ahayd mid sax ah oo saas ay ku shaqeynay een markaan olaha bilaabay een waxa ugu adkeed dadka la wada shaqeynta sababtoo ah in siyaasiinta markaas ma aqoonin een markaas waxa u dagaalamay inuu dalka sharci helo een markii ku qaxootina qanaayne waa dhacdarun ah een markii ugu horeysay nin ay turjumay een anoo qof dumar ah hadana een waxyaabaha qaar ina nin kale hadda wax wanaagsan ma aheen tan kale Ireland een aqoon ma u lahayn markaas gudniinka
Haddaba qisadan in filin laga sameeyo sidee ayay ku timid Maria McKinnon waa soo saaraha iyo qoraaga sheekada filimka A Girl from Mogadishu
In 2014 somebody from the United Nations introduced me to Ifra to ask could I make a documentary I don't know how to make documentaries and in any event I discovered there have already been two documentaries about her
Laba kun afar iyo tobankii qof ka socda qaramada midoobay ayaa i weydiiyay in aan documentary ka sameeyo sheekadan ma aqaan sida loo sameeyo documentary si kastaba ha ahaatee waxaan ogaaday in laba documentary laga sameeyo sheekada Ifra waan si la kulmay qisadeeda iyo sheekadeedaba way xiiso galiyeen arintana waa ay xiiso gelisay waxaana dareemay in sheekadeeda ay suurtagal tahay in aayaha film laga sameeyo maxaa yeelay waxa ay leedahay agabkii film laga sameyn lahaa
Dr. Gada Khan waa xiriiryaha hay'adda USNFGMC network waxaana weydiiyay in ay wax ka kororsatay daawashada filmkan
No matter how much we think we know when you with every story you learn something new and every story you hear common patterns
sheekada kastana waxa aad ka maqleysaa qisooyin ay ka siman yihiin oo xanuun leh filigood ayaana dareemi kara dibka iyo waxa uu yahay dibanaha
sida aflaanta kale ee laga sameeyay Soomaaliya iyo Soomaalidaba waxa dadkii jilayay filinkan ay u badnaayeen dad aan Soomaali ahayn oo iska dhigaya in ay Soomaali yihiin sida darteedna hadalla jajabis ah ku hadlayo sida umadaha kalena Soomaalidu waa ay dhibsadaan oo waxa ay dareemaan in la canjilayo dhaqan iyo afkoodiba waxa aan Maria weydiiyay sababta aysan u isticmaalin jilayaal Soomaali ah
But there are three lead roles and then many smaller roles and some of them are obviously foreigners and some of them are Somalians. In the main we had Somalians. It is very difficult in the international framework as you know from international consensus.
Kuwa muhimka ah waxaan siinay Soomaali waa arin aad u adag heerka wax soo saarka filimada caalamiga ah. Sida aad ogtahayna filimada caalamiga ah ee Soomaalida laga sameeyay ee Black Hawk Down iyo Captain Phillips Waa adag tahay in aad dadka ku qanciso inay lacag ku bixiyaan film aan lahayn magacyo ay garanayaan sidaas daraadeed waxay naga ahayd sidee xeega lagu xagta si aan filmkan ugu hayno SLTC isla markaana ay shirkadaha filimaanta caalamiga ah u tixgeliyaan si ay sheeko caadi ah u noqoto barxad si fiican ayuu yeelay maxaa yeelay waxa uu si wanaagsan ugu hadlaa Soomaaliga iyo Ingiriiskaba Mariana tabaca waa Soomaali kadibna kalimaha kale oo dhan aad ayaan isugu daynay in aan Yurub oo dhan ka helno Soomaali kalimahan buuxin kara
Iimaan Barre waa gabar yar oo Soomaali ah kana mid ah dadkii daawanayay filmkan waxay ila wadaagtay dareenkeeda
It wasn't necessarily a new story I've always heard about this story from family from friends but like someone mentioned
Ma ahayn sheeko cusub dabcan mar walba waan ka maqlaa sheekooyinka qoyska iyo saaxiibada balse sida uu qof meesha ka sheegay muhiimaddu waa inaad shaashada ka daawato sida uu qof dhibka soo maray uu u sheegayo ma ahan mid ay ka sheekeynayaan hay'ado aan dawli ahayn aysan ku sheegin dad sheekada bannaanka ka ah laakiin qof ay sheekada ku dhacday oo dalkii ku noqonaysa si ay haweenka kale u caawiso
Iman oo ka hadlaysa dadka filmkan jilayaasha ka ahna waxa ay
But I will say that it would have been nicer to see more Somali faces in the film.
Waxaan waa mid fiicnaan lahayd inaan Soomaali wajiyadooda ku arko filmka. Malahayga tan waa mid dalbaysa in Soomaalida jilayaasha ay u soo baxaan oo isu tijaabiyaan hawshan.
Filmkan ayaa dhawaan lagu daafuri doonaa dalka Ireland. Oo shineemooyinkiisa laga daawan doonaa daahfurka waxaa marti ku noqon doono madaxweynaha dalkaasi oo gacan siiyay hay'adda Ifraax Foundation ee ay Ifraax Axmed u aasaastay inay ku hawlgasho si ay qayb uga qaadato dabar goynta gudniinka haweenka
mahadsanid jaamac buulo jaamac oo warbixinta siinoo diyaariyey halkaad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasano.
Amiga y
maxaadmaan isleynaa waxaa ku luqanayay maxamed aadan himilo heestaasina waxay ugu dambeysay baahinteenii fiidnimo intaan mar kale hawada kulmi doono sida ayuu nabadgelyo.